الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 47-ші және 48-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валаула ан тусибахум мусибатун бима қаддамат айдихим фаякулу раббана. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.
Егер оларға қол екі істегендерінің салдарынан өздеріне бір бейне жетсе, сонда олар, «Раббымыз, бізге бір пайғамбар неге жібермедің?» Онда аяттарына бойсынып, мүмін болар едік дейді. Ал оларға өз қасымыздан хақиқат келгенде, олар Мұсаға берілгендер неге бұған берілмейді десті. Олар бұрын Мұсаға берілгенге қарсы келмеп беді. Бірін-бірі сүйемелдеген екі сиқыр десті. Осы аяттар тарих бойындағы илахи сүннеттердің біріне сілтеме жасап былай дейді. Құдай адамдарға ақыл берді. Олар өз ақылдарымен көптеген істердің жақсы немесе жамандығы мен көптеген әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлердің дұрыс бұрыстықтарын түсінеді. Алайда Құдайдың сүннеті мынадай. Бір халыққа пайғамбар жібермесе, оларды жасаған істері үшін жазаламайды. Себебі мұндай жағдайда күнәһарлар кешірім сұрап, сылтау айтып, егер бізді жетекшілік етуге пайғамбар жібергенде біз жетекшілікке ерген, құтқарылған адамдар болған болар едік дейді. Бірақ пайғамбар жібергеннен кейін де бір топ сылтау айтып, Хазрет Мұхаммед неліктен Хазрет Мұса сияқты мұғжиза көрсетпейді? Оның аса таяғы неліктен жыланға айналмайды? Немесе дұшпандары суға батып кету үшін олардың алдынан неге теңіз қақайырылмайды десті? Құран олардың сылтауларына берген жауапта, Хазрет Мұсаның заманында өмір сүріп, сол мұғжизалардың барлығын көрген адамдар оған иман келтіріп еді. Егер ислам пайғамбары да осылай жасағанда, ешкім имандарын тастауға сылтау таппайды деп ойлайсыңдар ма дейді. Шындық мынада, сылтау іздеушілер әр уақытта илахи мұғжизаларды сиқыр мен жады деп атап, оларды қабылдауға әзір болмады. Хам Хазрет Мұсаның, хам Хазрет Мұхаммедтің қарсыластары оны сиқыршы деп атады. Бір топ аса таяқтың жыланға айналуын сиқыр десе, келесі бір топта Құран аяттарын сөздің сиқыры десті. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай пайғамбарларды жіберу арқылы адамдарға дәлелдерін аяқтап, олардың кез келген сылтау айтуының жолын жапты. Көптеген қиындықтар мен ауыртпалықтар біздің өзіміздің іс-әрекеттеріміздің салдарлары. Біздің жақсы жаман әрекеттеріміздің осы дүниеде де әсері болады. Сиқыр мен жады деген кәпірлердің илахи пайғамбарларға жапқан ең кең таралған жалалар болып табылады. терске шығарушылар Таурат пен Құран бір-біріне қолдау көрсететін екі сиқыр кітабы деген уәж айтатын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 49-шы және 50-шы аяттары.
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Мухаммед ғалейхи салам, егер рас айтушы болсаңдар, Алла тарапынан ол екеуінен тұрарақ бір кітап әкеліңдер. Мен де соған ілесемін де. Сонда да саған жауап бермесе, шын мәнінде олардың өз көңілдері тартқан жаққа кеткенін біл. Алладан бір жөн жосықсыз өз көңілдері ауған жаққа ілескеннен адасқан кім бар? Әрине, Алла залым елді тура жолға салмайды. Кәпірлердің илахи пайғамбарларды сиқыршылықпен айыптаған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аяттар ислам пайғамбарына арнап өзінің қарсыластарына айт. Таурат пен Құранның Илахи екі кітап екендігін теріске шығаратын сендер осы екі кітаптан жетекшілігі жоғары басқа бір кітап әкеліңдер. Сол кезде мен де сендердің кітаптарына еретін болатындығыма шәк келтірмендер дейді. Басқаша айтқанда пайғамбар былай деді. Мақсат илахи жетекшілікке жету. Егер сендер де Құдай тарапынан пайғамбарлыққа таңдалып кітап әкелгендеріңде біз де қабылдап соған ереміз. Бірақ не олардың Құдай тарапынан мұндай кітап әкелмейтіндіктері, не Құраннан кемел кітаптың болмайтындығы айқын нәрсе. Олар өздерінің нәпсілік талап тілектеріне жетуді қалап, аспандық кітаптар мен пайғамбарларды өздерінің нәпсілік тілектеріне қарсы санағандықтан оларға күдік күмән келтіреді. Шын мәнінде нәпсіқұмарлық хақты қабылдауға кедергі болып, адамдарды адасушылыққа жеткізеді. Нәпсіқұмарлар пайғамбарларды адасушы, өздерін көздері ашық әрі дұрыс жолдағы адамдар деп санады. Осы аяттардан үйренетініміз, хақты дәлелдеу үшін кейде қарсы шығып, күрес пен диалогқа шақыру керек. Себебі пайғамбар мен Құранның шынайылығының дәлелдерінің қатарына қарсы шығып, күреске шақыру жатады. Адам хаққа бағыну керек, тіпті егер қарсылас та хақ сөзін айтса, оны қабылдау керек. Шынайы жетекшілік деген адамның жарым-жарты нәпсілік тілектерімен араласқан ғылымнан емес, Алланың шексіз ғылымы мен хикметінен бастау алған жетекшілік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
وصحبه وسلم
Иранга сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті достар, өздеріңіз білетіндей, осы бағдарламада Иранның әртүрлі аймақтарына сапар шегіп, ұлы даланың тартымдылықтарымен таныстырамыз. Иран әртүрлі аймақтарында әралуан температураға ие және жер шарының табиғи географиясында өзіндік орны бар әлемнің ерекше елдерінің бірі болып табылады. Шын мәнінде Иран 4 мезгілді ел. Бір мезгілде оның әртүрлі аймақтарына сапар шегіп, 4 мезгілді толығымен тамашалауға болады. Иранның солтүстігіндегі халық жерорта теңіздік ылғалды әрі жасыл кеңістікте немесе әдемі таулы аймақта өмір сүрсе, басқа бір халық шөл даланың маңында құрғақ табиғатта тіршілік етеді. Құм облысы осындай шөл аймақтардың бір бөлігі. Бұл өңірдің халқы ғасырлар бойы құрғақ далада, тұзды шөлдің жанында өзендер мен жерасты суларын пайдаланып, егін егумен айналысады. Бұл облыс Хазрет Масуменің кесенесі, Ислам революциясының штабы мен дінбасылар орталығының орналасуына байланысты және маңызды сауда мен байланыс аймағында орналасқандықтан ерекше жағдайға ие. Бүгінгі бағдарламаны Құм облысымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құм облысы Техранның оңтүстігінде Иранның орталық шөліне жапсарлас орналасқан. Оның ауданы шамамен 14 мың шаршы шақырымды құрайды. Бұл облыс солтүстікте Техран облысымен, шығыста Семнан облысымен, оңтүстікте Исфахан облысымен, ал батыста орталық облысымен шектесіп жатыр. Құм облысының орталығы Құм қаласы. Бұл қала осы облыстың ең маңызды қаласы болып саналады. Облыс ауданының шамамен 25% таулар мен тау бөктер алып жатыр, ал қалғаны дала. Сондықтан да Құм облысының жер қыртысын тау, тау бөктері және дала деп үшке бөлуге болады. Таулы аудандар көбіне облыстың оңтүстік және оңтүстік батыс жағында орналасқан. Ең көп жауын шашын мөлшері де осы аудандарда байқалады. Облыстың ең маңызды таулы аудандарының бір ретінде Пәләнг дәрре, яғни Бабыр сай қорғалған аймағын атауға болады. Құм облысы шөлмен жапсарлас теңізден алыс орналасуы, географиялық аумағы және теңіз деңгейінен биіктігінің әр қилы болуына байланысты, құрғақ, ылғалдығы төмен, жауын-шашыны аз әрі қолайсыз климатқа ие. Сондықтан да мұнда жаз жылы, қыс салыстырмалы түрде суық болып келеді. Қыста дей, яғни қаңтар айының ең суық күні мен жазда мордот, яғни тамыз айының ең ыстық күнінің арасындағы температура айырмашылығы кейде шамамен 75 градусқа жетіп қалады. Бұл аймақтағы орташа жауын-шашын мөлшері 140 мм. Ол көбіне қыста жауады. Құм өзені Құмрут немесе Рут Анарбар деген аттарымен танымал. Өзен Құм қаласының ортасынан өтеді. 228 километрге созылып жатқан бұл өзен Загрос таулы сілемінің Зардкухе Бахтияри тауынан бастау алған. Содан соң Гүлпайган мен Махаллот аудандарын кесіп өтіп, Құм облысының шығысындағы Құм көліне құяды. Бұл өзенге жол бойында әртүрлі аттар берілгендігін білгендеріңіз жақсы. Хоузы Султан деген атпен де танымал Құм көлі Техран Құм тас жолының шығыс бетінде орналасқан. Оның ауданы 120 шаршы шақырым. Құм көлінің батыс бөлігі үнемі суға толы, ал оның шығыс бөлігін тұз басып жатыр. су көп кездері бұл бөлікте суға толы болады. Құрғақшылық болған жылдары батпаққа айналады. Бұл облыста биіктігі әр түрлі көптеген таулар орналасқан. Облыстың ең биік тауы Тахте Сархоуз. Оның биіктігі 3193 метр. Ол Құм қаласының оңтүстігінен 47 километр қашықтықта орналасқан. Құм облысының орталық бөлігінде де әр түрлі таулар орналасқан. Мысал ретінде батыстағы Яздон тауын атауға болады. Құм облысы экономикасының негізі егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, қолөнер мен өнеркәсіп. Егіншілік бұл облыста аралас түрде атқарылады. Орталық бөліктегі ауылдар таулы аймақта болуына байланысты қоңыржай кейде суық ауа райына ие. Ол жерлердегі бақтарда суыққа төзімді жеміс ағаштары жаңғақ, фундук, миндаль, абрикос пен шие өседі. Кептірілген жемістер ауылдардың экономикасы үшін өте маңызды. Далалық аймақтардағы ауылдардың ауарайы жылы, ондағы өнімдерге көбіне анар, інжір, көкөністер, жеуге жарамды көкшөптер, мақта, жонышқа мен бидай жатады. Облыстың ауылшаруашылық өнімдері мыналар: бидай, арпа, мақта, қант қызылшасы, жүгері, күнбағыс пен жеуге жарамды шөптер. Осылардың арасында арпа егу ерекше маңызды болып саналады. Мал шаруашылығы да бұрыннан ақ Құм облысында таралған. Иранның батыс облыстарындағы кейбір көшпелі тайпалар қысты осы облыста өткізеді. Мұнымен қоса сиыр, қой мен құс өсіру дәстүрлі және өнеркәсіптік түрде Құм облысы бойынша ерекше дамыған. Құм облысы екі маңызды өнеркәсіптік полюс, яғни Тегеран мен Исфаханның арасында орналасқандығын және соңғы жылдарда пайда болған мүмкіндіктерді назарға ала отырып, кен және аралық салалардағы кәсіпкерлердің жұмыс істейтін орталығына айналды. Құм өнеркәсібінің негізін металдан басқа кен өнеркәсіптері құрайды. Олардың өнімдері Иранның түкпір-түкпіріне жіберіледі. Дәл қазір Құмда мыңнан аса өндірістік орын алебастр, кірпіш, әктас, тас пен тас ұнтағын өндіреді. Олардың өнімдері облыстың қажеттіліктерін өтеумен қоса, Иранның басқа жерлеріне әсіресе Теһранға шығарылады. Қалы кілем тоқу, мұнабат көрі яғни ағашты ой өрнек салу, керамикалық тақташа жасау, кірпіш пісіру, ағаш бұйымдарын жасау, Құм облысының ең маңызды қолөнер түрлері болып табылады. Мұның арасында мұнабат көрі, яғни ағашты ойып өрнек салу мен қалы кілем тоқу ерекше маңызды. Құм жобаларымен тоқылған қалы кілемдер ерекше бағалы. Ел ішіндегі және шетелдердегі нарықтарда көп сұранысқа ие. Құм облысы Иранның орталық бөлігінде шөл далаға жапсарлас орналасқандықтан мұнда шөл далада серуендеу сияқты туристік тартымдылықтар мол. Кавир ұлттық паркінде көптеген мәдени тарихи ескерткіштер орналасқан. Онда әр алуан өсімдіктер мен жануарлардың құнды жиынтығы бар. Бұл парк Құм облысының маңызды табиғи тартымдылықтарының бірі болып саналады. Құм облысында 317-ден аса тарихи діни ескерткіш тіркелген. Ол діни туризм тұрғысынан ерекше орын мен потенциалға ие. Хазрет Масуме қасиетті кесенесі Құм облысының тарихи діни ғимараттарының бірі болып саналады. Бұл кесене басқа да ондаған тарихи ескерткіштермен бірге әрдайым осы облыстың сансыз туристерін қабылдайды. Кум каласынын ар түрлүү жерлеринде сакталган көптөгөн эскерткичтердин тарыхый тамыры анын маданий кундулугунун көрсөткүчү. Кум каласынын иргеси Пишдаттар кезинде, ягъни биздин заманыбызга дейинги миң жылдыктарда каланган. Ираннын улу шайыры Фердоусидин кундуу эңбеги шахнамада көпүрлер, аулдар менен диирмендери бар осы атактуу кала жайлы бир нече рет атап өтүлгөн. Кум эң эжелги кертикти дуалы дейламиттер шабуулунун алдын алуу үчүн салынган. Бирок бүгүндө замандын өтүүнө байланыштуу одан эч бир белги калмады. Комрут даласында жүргүзүлгөн археологиялык казба жумуштарынын натыйжасында шамамен 12 000 жыл тарыхы бар тарыхый ислами археологиялык эскерткичтердин жыйынтыгы аныкталды. Олардын арасында ежелги төбөлөр менен аймактар, көпүр, бөгөт, камал, керуен сарай менен имамзаданы атауга болады. Олардын арасында эң маңызды аймактардын бири Кара Кумрут төбөсүндө табылган ежелги заттар менен эскерткичтер шамамен 6400 жылга тиешелүү. Бул төбө Ираннын орталык таулы кыратынын маданияттарын тааныштыратын кундуу тарыхый эскерткич болуп табылады. Ардактагы айын багдарлама вактынын өз маресине жетүүнө байланыштуу бүгүнкү аңгемени осу жерде аяктап, онун жалгасын келеси багдарламага калдырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Сау, саламатта болуңуздар.
ای عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شعر پاک لاله‌هایی جاودانه سرزمین محبوب من تو امید بودن من از بهارانت بقایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا توی تنها کرانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه
بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن.
Mm-hmm.